Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qauman نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite? Preče je da se Allaha bojite, ako ste vjernici. Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti, Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Kenan Čorbo, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Napadi jemenskog otpora na cionistički režim. Dronovski napad Jemena na dva vojna cilja u okupiranoj Palestini. Zaključci Narodne skupštine RS-a. Obustava rada u institucijama do obustave procesa. Helez, Vučić i Dodik stjerani u ćošak. Ako zapale bure baruta, spremni smo. U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Izdanje počinjemo vijestima koji se odnose na region Zapadne Azije. Iranski ministar vanjskih poslova je kazao: Iran podržava Jemen i pokret otpora svom snagom. Iako je Jemen pokazao da mu je pomoć nepotrebna, uprkos teškim ekonomskim i političkim uvjetima, bori se i odupire. Na 14. plenarnom okupljanju vojnih snaga kazao: jemenski narod, oslanjajući se na vojnu opremu i odbrambene sposobnosti od prvog dana početka operacije Oluja Lakse, odigrao je presudnu ulogu u podršci narodu Palestine, te zatim dodao: čak i kada su pod najžešćim bombardovanjima američko-cionističke koalicije, oni ciljaju srce okupiranih teritorija svojim domaćim raketama. Arakči je kazao: jemenci su se u odbrani palestinskog naroda iskazali iznad očekivanja mnogih, a akcije koje su poduzeli u podršci otporu Hamasu i palestinskom pitanju bile su bez presedana i izvan očekivanja mnogih. Jemenci su odlučni da nastave raketne i dronovske napade protiv cionističkog režima, što je dovelo do neočekivanih gubitaka za taj režim.
Sa padom političkog sistema u Siriji, Jemen je postao središte pažnje cionističkog režima i Amerike. Ciljani i kontinuirani raketni i dronovski napade Jemena na cionistički režim doveli su do toga da u posljednje vrijeme cionističke ličnosti i mediji priznaju nesposobnost da se suoče sa napadima Jemena. Jemen je 40 dana nakon početka genocida cionističkog apartheidskog režima na pojas Gaze 19. novembra 2023. godine indirektno ušao u rat sa cionističkim režimom napadajući brodove koji plove prema okupiranim palestinskim teritorijama. Prema izvještajima cionističkih medija, od početka rata u Gazi do danas je iz Jemena ispaljeno preko 200 raketa i 170 dronova na okupirane teritorije. U tom kontekstu, Yahya Sarej, glasnogovornik oruženih snaga Jemena, je nedavno izjavio da su izvršene dvije vojne operacije protiv dva izraelska vojna cilja u okupiranim regijama Askalan i Jafa, naglašavajući: "Nastavit ćemo naše vojne operacije protiv izraelskog neprijatelja do zaustavljanja agresije na Gazu i ukidanja njene opsade." Cionistički režim koji kroz zločine kao što su atentati na vođe i zapovjednike palestinskog i libanskog otpora pokušava dokazati svoju informacijsku i vojnu nadmoć, do sada je, prema priznanjima bivših i sadašnjih zvaničnika tog režima, pretrpio neuspjeh u zaustavljanju raketnih i dronovskih napada Jemena. Cionistički režim i Amerika su u odgovoru na ciljane napade Jemena započeli napade protiv Jemena, ali do sada bez ikakvog uspjeha. U tom smislu, centralna komanda američke vojske, CENTCOM, je u ponedjeljak naveče objavila fotografije, tvrdeći da se posada na brodu USS Harry S. Truman sprema za napad na Jemen. Taj brod se trenutno nalazi u Zapadnoj Aziji, u području odgovornosti CENTCOM-a.
Divljački napadi cionističkih vojnika u 445. danu rata u Gazi, osim što su nanijeli značajne štete bolnice Kemal Advan, doveli su do ranjavanja više od 20 članova medicinskog osoblja i pacijenata. Također, izraelski borbeni avioni bombardovali su kamp Al-Jadid, sjeverno od Nuseirata u središtu pojasa Gaze, kao i okolinu bolnice El-Ada na sjeveru pojasa tog. U tom kontekstu, jedan zvaničnik UNICEF-a u Gazi je istakao da nema sigurnog mjesta u pojasu Gaze, naglašavajući da djeca u Gazi pate od ozbiljnih psihičkih problema zbog postojećih uvjeta. Palestinsko ministarstvo zdravlja objavilo je da su u noćnim napadima izraelske vojske na pojas Gaze ubijena 32 Palestinca. Prema izvještajima tog ministarstva, broj mrtvih u napadima cionističkog režima na pojas Gaze od 7. oktobra 2023. godine dosegao je 45.317, dok je 107.713 Palestinaca ranjeno. Simon Harris, premijer Irske, ponovno je izrazio solidarnost sa Palestinom i nazvao masakr Palestinaca bezdušnošću i humanitarnom katastrofom. Ured premijera Irske je izjavio da je Harris u telefonskom razgovoru sa Mahmudom Abbasom, predsjednikom palestinske samouprave, ponovo zatražio trajni prekid vatre u Gazi, slobodnu dostavu humanitarne pomoći tom pojasu i oslobađanje izraelskih zatvorenika. On je također opisao masakr Palestinaca od strane cionističkog režima kao bezdušnu humanitarnu katastrofu i dodao: "Mir na osnovu rješenja dvije države treba biti cilj međunarodne zajednice u 2025. godini." Premijer Irske je naglasio da će njegova zemlja koristiti svaku priliku i svaku međunarodnu platformu da iskoristi svoj glas i utjecaj za postizanje primirja u Gazi. U tom kontekstu, cionistički režim je zbog onoga što su nazvali neprijateljskom politikom Dublina prema tom režimu zatvorio svoje veleposlanstvo u Irskoj. Slijedi blok kraćih informacija. Medijski izvori su izvijestili o sastanku vođa terorističkih grupa sa Ahmedom El Sharom, poznatim kao El Džulani, vođom terorista. Ovi izvori su izvijestili da je na današnjem sastanku u utorak postignut dogovor da se sve oružane grupe raspuste i stope u Sirijsko ministarstvo odbrane, što će se nazivati upravom vojnih operacija Sirije, je objavilo. Na sastanku oružanih grupa sa Ahmedom El Sharom postignut je dogovor o raspuštanju svih oružanih grupa i njihovom stapanju pod okrilje Ministarstva odbrane. U nastavku podrške potlačenom narodu Palestine u mnogim gradovima svijeta, uključujući Milano u Italiji, Nikozi na Kipru, Istanbul u Turskoj, Rabat u Maroku i Berlinu u Njemačkoj, održani su protesti solidarnosti za Gazu, gdje su sudionici tražili kraj genocida cionističkog režima. U isto vrijeme, medijska mreža Al-Quds je na svom X računu objavila slike s protesta podrške Palestini u Manchesteru, Upsali, Nikozi i New Yorku, pišući: "Sudionici ovih protesta nose transparent na kojem piše: Izrael je osuđen zbog genocida." Oni također skandiraju: "Sloboda za Palestinu." Medijski izvori su izvijestili da je libanska vlada podnijela tužbu protiv cionističkog režima zbog kontinuiranog kršenja sporazuma o primirju Vijeću sigurnosti UN-a. U tužbi Libana stoji da je cionistički režim u posljednjih manje od mjesec dana, od 27. novembra do 22. decembra, 816 puta prekršio sporazum o primirju. U libanskoj tužbi se naglašava izraelsko kršenje, uključujući bombardovanje libanskih graničnih sela, miniranje kuća, uništavanje stambenih četvrti i blokiranje puteva, oslabljuje napore za smanjenje situacije i izbjegavanje eskalacije vojnih sukoba i predstavlja ozbiljnu prijetnju međunarodnim naporima za postizanje mira. Problemi u snabdijevanju električnom energijom i dalje su izraženi u Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Unsko-Sanskom i Srednjo-Bosanskom kantonu. Prekidi su evidentirani i u Sarajevsko-Hercegovačkom, Neretvanjskom i Bosansko-Podrijskom kantonu Goražde. Rad mobilnih elektromonterskih ekipa na otklanjanju kvarova dodatno je otežan i usporen zbog nastavka padavina, jakih udara vjetra, polomljenih stabala i stubova nadzemne mreže pod teretom vlažnog snijega i nepristupačnosti objekata zbog visokih snježnih nanosa i konfiguracije terena. Rad je usporen i zbog neprohodnosti putnih komunikacija na pojedinim područjima. Sud Bosne i Hercegovine odgodio je nastavak suđenja predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i VD direktoru službenog glasnika Milošu Lukiću za ponedjeljak 30. decembar, rekao je branilac predsjednika Goran Bubić. Sud Bosne i Hercegovine još uvijek nije odgovorio na zahtjev za izuzeće vještaka doktora Harisa Vranića u predmetu protiv predsjednika Dodika, koji sam podnio juče, dodao je Bubić. Predsjednik RS operisan je 9. decembra u Beogradu. Ne znam kako bih podnio put do Sarajeva i dan u sudnici, savjetovano mi je mirovanje od 3 mjeseca, rekao je Dodik u intervju za Politiku koji će objavljen sutra. U Sarajevu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine, održana je promocija knjige akademika profesora doktora Esada Durakovića Palestina na savjesti čovječanstva, na kojoj je poručeno da ovo djelo svjedoči o totalnom kolapsu civilizacije i pokopu humanosti i međunarodnog prava na Bliskom istoku, javlja Anadolu.
U zgradi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine u Sarajevu održana je promocija knjige Palestina na savjesti čovječanstva akademika Esada Durakovića.
Ove kolumne koje se bave temom genocida u pojasu Gaze već su bile objavljivane u elektronskim medijima. Knjiga nosi naziv Palestina na savjesti čovječanstva i pokazuje duboku ljudsku i intelektualnu reakciju autora na patnje palestinskog naroda.
Ova knjiga je zbirka mojih kolumni, čija većina je napisana u vrijeme kada je počeo genocid u Gazi, u posljednje ovo vrijeme, dakle. Neki tekstovi su napisani i nešto ranije. To je bio moj, i ostao naravno, moj pokušaj artikulacije, protesta, vapaja, moj pokušaj da izrazim vlastitu patnju, saosjećanje sa stradanjem, koje je bez ikakvog pretjerivanja epskih razmjera i bez ikakve moguće usporedbe u našem modernom svijetu.
Autor knjige naglašava da je djelo pokušaj izražavanja vlastite patnje zbog stradanja Palestinaca, a istovremeno se bavi i kritikama zapadnih sila koje podržavaju aktuelne događaje. Knjiga ukazuje na ozbiljan pad civilizacijskih i humanih vrijednosti na Bliskom istoku, te upozorava na ozbiljnu hipokriziju zapadnih demokratija koje tvrde da štite ljudska prava.
Profesor Duraković je napravio jedan zaista nevjerovatan metodološki pristup vršeći dekonstrukciju zapretanih i zatrpanih naslaga o tome šta je Palestina čovječanstvu. On je pokazao da se kroz dugogodišnju višedicenijsku pripremu, psihološku pripremu jevrijskog naroda može dogoditi stravičan zločin koji je sa elementima genocida.
Promociji su prisustvovali akademici, novinari i mnogi građani. Jedan od promotora istakao je važnost knjige kao kapitalnog studijskog pristupa genocidu u Palestini. Drugi je naglasio sličnost između stradanja Palestinaca i naroda Bosne i Hercegovine, ukazujući na nužnost međunarodne solidarnosti i zaustavljanja genocida.
Ono što Palestinci doživjeli smo i mi. Ja sam sada napisao baš u promotivnom govoru da je 750.000 naših ljudi istjerano iz svojih domova i otišli su negdje vani u inostranstvo, to je iz Bosne i Hercegovine. A imate gotovo identičnu situaciju da je 750.000 Palestinaca napustilo svoje domove u onoj strašnoj katastrofi Nagba, kako oni kažu na arapskom.
Ovoj promociji prisustvovale su mnoge eminentne ličnosti bosansko-hercegovačke akademske scene. Za Sahar televiziju iz Sarajeva, Muhamed Šahić.
Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske zakazana je za danas u 17 sati, a na dnevnom redu naći će se 8 zaključaka koji se odnose na prvu tačku dnevnog reda. Radi se o informaciji o urušavanju pravnog sistema u Bosni i Hercegovini kršenjem Dejtonskog mirovnog sporazuma. Narodna skupština Republike Srpske razmatra informaciju o urušavanju pravnog poretka u Bosni i Hercegovini zbog kršenja Dejtonskog sporazuma od strane visokog predstavnika Ustavnog suda, suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Skupština je zatražila da se predsjednik Republike Srpske i direktor službenog glasnika RS ne odazivaju pozivima suda BiH, tvrdeći da su ispunjavali sve svoje ustavne obaveze. Također zahtjeva se da se prekinu evropske integracije dok se ne uspostavi vladavina prava u Bosni i Hercegovini i da srpski predstavnici u zajedničkim institucijama obustave rad dok se ne zaustavi politički proces protiv predsjednika i direktora. Skupština traži hitne izmjene krivičnog zakonika RS radi inkriminisanja nepoštivanja njenih odluka uz prijetnju jednostranim mjerama u slučaju nepoštovanja ovih zaključaka. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez ističe kako bi se na posebnoj sjednici Narodne skupštine RS zakazanoj za 17 sati prema najavama trebalo raspravljati o informacijama o urušavanju pravnog sistema u BiH kršenjem Dejtonskog mirovnog sporazuma, kako je već ovu tačku dnevnog reda oblikovalo rukovodstvo Narodne skupštine RS. Po informacijama koje dolaze na skupštini će se pojaviti zaključci kojim bi se zabranilo djelovanje državnih pravosudnih organa u manjem BiH entitetu. Ne treba posebno napominjati da je sudska vlast jedna od tri stuba vlasti svake države. Negiranje sudske vlasti Bosne i Hercegovine zabrana djelovanja državnih pravosudnih institucija u jednom dijelu naše države je otvoren pokušaj secesije i prema takvim aktivnostima ću se u kapacitetu ministra odbrane Bosne i Hercegovine i zamjenika predsjedavajuće vijeća ministara BiH i postaviti. Vidjet ćemo da li će ova dvojica diktatora koji drže narod u svojevrsnom siromaštvu više od decenije zapaliti bure baruta na zapadu Balkana kako bi spasili vlastitu kožu. Ako pravosudne institucije ne budu mogle spriječiti najavljeni antiustavni napad Narodne skupštine Republike Srpske na državu Bosnu i Hercegovinu, a međunarodna zajednica ignorisala ozbiljnost ovog napada, podsjećam da je funkcionalna i zakonska uloga Oružanih snaga BiH zaštita državnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, kazao je Helez. Volodimir Zelenski, predsjednik Ukrajine, tvrdi da je više od 3000 sjevernokorejskih vojnika ubijeno ili ranjeno u regiji Kursk u Rusiji i da bi Pjongjang mogao poslati još trupa i opreme ruskim snagama. Zelenski je nakon prijema izvještaja od Oleksandra Sirskog, komandanta ukrajinske armije, na društvenoj mreži X napisao: "Postoji opasnost da Sjeverna Koreja pošalje više trupa i opreme ruskoj vojsci. Mi ćemo dati konkretne odgovore na te akcije. Međutim, zajednički štab Južnokorejske vojske je u ponedjeljak izvijestio da je najmanje 1100 sjevernokorejskih vojnika ubijeno ili ranjeno u sukobima u Kurskoj regiji u Rusiji. Južnokorejska obavještajna služba je prošle sedmice izvijestila da je oko 100 sjevernokorejskih vojnika ubijeno, a još 1000 ranjeno u Kursku. S druge strane, Ministarstvo odbrane Rusije je danas u utorak objavilo da ruske snage nastavljaju napredovati u regiji Kursk i da je ukrajinska vojska u noćnim sukobima izgubila 200 vojnika, a sva njihova oprema je uništena. U saopštenju Ministarstva odbrane Rusije stoji da je od početka sukoba u regiji Kursk do sada ubijeno 43.510 ukrajinskih vojnika, a značajan dio njihove vojne opreme u toj regiji je uništen. Za više informacija iz Irana, regije Zapadne Azije, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. U nastavku slijede video snimci iz svijeta, a potom možete pogledati našu današnju analizu dana na temu terorizam i njegov utjecaj na globalna dešavanja.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Ajatolah Javadi Amuli. Vjera raspolaže mnogim naredbama koje nije moguće provoditi ukoliko se nema kontrola nad upravom. Zbog toga vlast za vjeru ima ulogu instrumenta koji je pokreće kako bi ljudi mogli izvršavati Božje naredbe i programe i kako bi ih se pridržavali. U ime Allaha milostivog, samilosnog, pozivamo vas, naše dobre pratioce, da budete s nama u još jednom dijelu iz serijala Upoznavanje sa suvremenim misliocima Irana. Planirali smo da vam u ovom prilogu prenesemo nekoliko izjava, citata i analiza Ajatolaha Javadija Amulija kako bi se podrobnije upoznali sa misaonim nasljeđem ovog velikana. Ajatolah Abdullah Javadi Amuli u jednom od svojih vrhunskih predavanja ukazao je na mistični i znalački aspekt molitve i ibadeta. Obzirom da ibadet ukus života i psihičko rasterećenje, on ima i neke tajne s čijim upoznavanjem vlastiti duh i psihu oplemenjujemo divnim mirisom molitve. Knjiga profesora Javadija Mudrost ibadeta podijeljena je na 10 cjelina. U ovom dijelu govori nam o mudrosti ibadeta, značaju molitve, namaza, posta, čistoće, zikra i skrivenih vrijednosti učenja Kur'ana. On piše: ibadet koji cilja na poostvarenje čovjeka sadrži mudrost. Ta mudrost ibadeta se ne odnosi na njegova tehnička i tradicionalna pravila. U knjigama Alima obrađuju se pravila ibadeta kao, na primjer, načini uzimanja abdesta, obavljanja namaza, no mudrosti ibadeta nema u takvim knjigama. Ona je u vezi sa čovjekovom biti. Profesor Javadi Amuli poručuje da ljudi, osobito vjernici, moraju spoznati ovu mudrost. Ibadet ima svoju površinsku, unutrašnju i fantastičnu dimenziju. Nama se nalaže da spoznamo tu čaroliju i da je praktikujemo, navodi Amuli. U drugom dijelu svoje knjige ovaj mislilac se usmjerava na načine razumijevanja tajne i uzvišene dimenzije unutrašnjeg ibadeta te pritom naglašava: put do shvaćanja mudrosti ibadeta je u tome da onaj koji se moli u toku ibadeta osim Boga ne vidi ništa drugo. Glavni uslov za to je da se čovjek isključivo i s ljubavlju posveti istini. U njegovom razmišljanju uzvišeni Bog je želja entuzijasta. Doista je pravi entuzijazam osjećaj koji čovjeka vodi prema Bogu. Takav čovjek u molitvi teži spajanju s jednim Bogom, dok mu je dženet u drugom planu. On navodi: ibadet nije sam po sebi važan, nego ljubav prema ibadetu. Važno je voliti namaz i njegovu unutarnju formu. Alame Amuli kroz otvoreno i dubinsko rasuđivanje pristupa i komentiranju ideologija poput sekularizma. U narednom dijelu pod nazivom Vjera i svijet on je sačinio mali historijski model nastanka sekularizma te je detaljno razjasnio tvrdnje ove ideologije. Laicisti vjeru vide kao skup razmišljanja, tvrdnji i naredbi ograničenih ljudi. Oni tvrde da je vjera unutrašnja i osobna stvar te da kao takva nema veze s društvom i politikom. Ajatolah Javadi ukazuje da se suštinsko projektovanje ovakvog stava nalazi u napretku praktične nauke, koja je dovela do promjene spram pogleda na religiju i svijet. Rezultat toga je činjenica da su se pojedinci na zapadu otvoreno suprotstavili religiji. U knjizi Religija i svijet ovaj autor uspijeva da vještim jezičkim stilom preko realnih religijskih postavki odgovori na sve laicističke potvore i optužbe. Ajatolah Amuli trezveno dokazuje da samo u islamskom svijetu i religiji postoji prostor i kapacitet za procvat i napredak, onaj moralni i duhovni. U dijelu također naglašava: Kroz analizu stanja drugih kultura može se shvatiti da čak i one vlasti koje tvrde da su umjerene i da ne stoje na strani nijedne religije jako očito utiču na ponašanje ljudi i opći društveni moral. Takva vlast ipak je u službi vjere i na tragu upute o čemu Amuli kaže. Religija ima svoja pravila koja se ne mogu realizirati ukoliko je odvojena od vlasti, ili će se teško izvršiti ili se neće nikako izvršiti. Zbog toga vlast za vjeru ima ulogu instrumenta koji je pokreće kako bi ljudi mogli izvršavati Božje naredbe i programe i kako bi ih se pridržavali. Tefsir Tesnim jedan je od šiitskih tumačenja Kur'ana na perzijskom jeziku i predstavlja važno djelo iz opusa Ajetolaha Džavadija Amolija. Tesnim je ime jednog izvora u dženetu. Autorov princip u ovom tefsiru je prenošenje ajeta, a potom njihovo razmatranje u četiri faze. Jedna od osobenosti Tesnima je posebno obraćanje pažnje na ciljeve pojedinih sura te tematsko razvrstavanje u takozvanoj proporciji ajeta. Ajetolah cijeli Kur'an posmatra kao jednu rečenicu. U njegovom viđenju, kao što su riječi jedne rečenice po značenju uzajamno povezane, tako korespondiraju i kur'anske sure. S tim što objašnjava da je svaka sura izraz za sebe. U svojim osobenim objašnjenjima Amuli zapisuje: polazište da se cijeli Kur'an može posmatrati kao jedinstvena rečenica, čiji su sastavni dijelovi spojeni, je jedno od najproduktivnijih pristupa. Tako možemo ponekad koristiti ajet iz jedne sure za tumačenje ajeta druge sure, dok se nekada koriste riječi jedne sure da bi se shvatile riječi druge sure. Upravo zbog toga je sklop kur'anskih ajeta idealan. Ajetolah Džavadi Amuli blagim i mističnim stilom svaku suru Kur'ani Kerima u svom tefsiru definiše vremenski kao jednu sezonu. Svaka sezona, to jest sura, objašnjava određenu temu s tim što navodi iz jedne sure imaju jedinstven ključ po kojem se ta sura tematski razlikuje. U primjeru, Ajetolah nam nudi suru Bekaru, o kojoj piše da je kroz vrijeme svog objavljivanja govorila o različitim temama. Dakle, svaka sura ima svoju sezonu ili jedinstvenu poruku, cilj i motiv. Tesnim, četvrto izdanje, 422. strana. U drugom dijelu Tesnim kur'anskih tumačenja Ajetolah nam govori kako između ajeta jedne sure postoji sklad. Kada shvatimo tu usklađenost, onda shvatamo i poruku sure. Ovaj veliki mislilac daje nam i mistično objašnjenje o obredu hađa, stoga posebnu pažnju posvećuje pravom objašnjenju ove ceremonije. Sa posebnim žarom on pominje Kabu, Tevaf i sve ostale elemente hađa. O samoj Božjoj kući on navodi: ova kuća je slobodna, nije poput drugih džamija koje su pravljene na posjedima u nečijem vlasništvu. Kuća je to nastala na ničijoj zemlji i nema vlasnika sem Boga. Zatim Ajetolah Džavadi priča o tevafu vjernika oko Kabe. Hodajte oko slobodne kuće da stignete do spoznaje slobode na posjedu jedinog. Ne budite ničiji sluga, neka vaša ruka ne ide nikome sem Bogu. Pohlepan čovjek je rob svojih unutrašnjih htijenja, a takav čovjek okupiran je od strane svojih unutrašnjih šeitana. Od ostalih utjecaja hadžskog tevafa, Ajetolah pominje oslobađanje od požude, pominjući da vođa pravovjerni Ali alejhi selam kaže: rob požude je još slabiji od roba imetka i zlata. Ajetolah Džavadi Amuli u knjizi Misticizam hađa piše: da bi uzvišeni Bog u čovjeku usadio duh meleka, on je stvorio Kabu. Najbolji izabranici sa najboljim osobinama su izgradili najbolju kuću na zemlji. Božji poslanici Ibrahim i Ismail su vlastitim čistim rukama napravili Kabu. Niti je među njenim prvim neimarima postojao širk, niti među onima koji su učestvovali u njenoj popravci i obnavljanju. To je istinski čista kuća. Čistoća ova dva poslanika je tolika da Bog kuću pravljenu od strane ove dvojice pripisuje sebi i kaže: ova kuća je Božja kuća. On toj dvojici građevinara naređuje da očiste hram i spremi ga za one koji će se moliti. Profesor Javadi Amuli je iza sebe ostavio mnoga pisana djela koja, nažalost, ne možemo sve pomenuti u ovoj emisiji. Nadamo se da će muslimani težiti većem upoznavanju i spoznaji islamskih ideja Ajatolaha Amulija i da će u tom traganju i na tom putu steći veliku duhovnu dobit.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi gledalci, dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, gost naše današnje emisije je Minela Đulić, specijalista za razvoj djeteta. Kao što ste i navikli, malo smo, možda da kažemo, ove teme, odnosno ovu našu emisiju smo malo prošarili sa našom dragom Minelom, odnosno, kako da kažemo, da roditeljima, odnosno majkama, zato je što oni većinski gledalci naše emisije, da im evo učinimo, možda da kažemo, neku malu uslugu, da, evo, kako da kažemo, da se informiš oko razvoja djeteta, oko obrazovanja djeteta, odnosno kako da, što da uradimo, kako da uradimo da djete izvedemo na pravi put, a da to ode naravno u skladu sa vjerskim propisima. Draga Mila, hvala što si danas gost u mojoj emisiji.
Hvala vam što ste me prvo pozvali. Naravno, čast mi je ponovo da budem gost ovdje i da učestvujem.
Jeste, evo, nadamo se da će se gledalci koristiti od ovog našeg sobita, odnosno od tvojih informacija, odnosno od tvog sobita. Kao što sam na početku rekla, mi zajedno sa Milom biramo teme. To su teme koje, za koje mislimo da naši dragi gledalci su potrebne našim majkama, da su potrebne u ovom današnjem vremenu ili kao što smo prethodno govorili sa Milom. To su teme koje su, o kojima se stalno priča, neke neiscrpne teme. A teme koje nemaju kraja, evo mi ćemo sad govoriti o ovoj temi. Nakon završetka emisije opet će ostati svašta što bi se moglo reći ili možda roditelji da se i podsjete na nešto, na ono što su zaboravili. Ljubomora između djece, odnosno ljubomora između brata i sestre. Evo, da riječ dam, Minel.
Pa, kao što i sama kažeš, onako pričamo o nekim temama jel, koje ne možemo nikako da sve stavimo, da kažem tako, u nekih 20 minuta jel, kako mi pričamo ovdje. Uvijek tu bude puno opširnije stvari, ali mi pokušavamo nekako najosnovnije neke stvari koje mislimo da bi mogle da koriste roditeljima. Tako da neki općeniti generalni pogled, da kažemo, na cijeli ovaj razvoj, u svrhu sa temama koje odabiremo. Što se tiče današnje teme, u većini slučajeva to se puno više odnosi na djecu koja su starija. Dakle, od samog početka dolaska novog člana u porodicu, zajedno njihovog rasta, razvoja, većinom na samom tom početku nekako to se puno više može primijetiti kod starije djece. Puno više utječe na njihov razvoj, na njihov odlazak u školu, odlazak u vrtić i slično. Na sve ovo možemo da vidimo promjene na djetetu, što je naravno normalno, zato što dolazi novi član porodice, mijenja se nešto. Samim tim kad djetetu uzmemo novu igračku, a zamijenimo je tom starom, nekako vidimo da da pokaže drugačije ponašanje. Pa kako će tek da bude kada dođe sada neka nova osoba, jeli, koja će tu da bude cijelo vrijeme i dan i noć, drugačije kad dođe prijatelj, drugačije kad dođe rođak, pa tu bude 2-3 sata, pa vidimo ono djetetu dosadilo je nekad, jeli, samo neka ide dira moje svi igračke, to je moje, ja to ne dam i slično. Pa kako će da bude tek kada dođe neka nova osoba koja će tu da bude dan, noć, svaki sat, svaku sekundu, to će da se odrazi naravno na dijete, ali opširnije, jel ćemo da kažemo u nastavku ove same emisije.
Jeste ovako, kako da taj dolazak novog člana porodice, odnosno rođenjem djeteta, kako da te simptome kod ovog starijeg djeteta ublažimo na minimum, odnosno svedemo na minimum, kako kažem?
Pa samim dolaskom novog člana možemo da vidimo da dijete već počinje nekako, jeli, da bude ljubomorno. Počinje da ih zanima sve ono što ranije već nisu možda, ne znam, što su možda bili i prestali da radi. Hajmo reći od samog tepanja nekako. Može da se desi od djeteta do djeteta se naravno razlikuje, ali može da se desi da dijete samo pokušava ponovo da hajde mama ti da me hraniš ponovo. Hajde mama hoću ja ponovo da probam neku pelenu. Mislim, ove stvari ne treba da vidimo nešto kao nenormalno, kao problem, tako da kažemo. Jeli? Zato što dijete samo pokušava da ima istu pažnju kao i novorođenče. Znamo svi već kad dođe novorođenče, puno više treba pažnje da se posvijeti samom djetetu, zato što je ono vezano je za majku, vezano je za porodicu. Ne može ništa da uradi samo. Što starije dijete, jel već počelo da se osamostali. Međutim, u isto vrijeme ne treba da zanemarimo ovo starije dijete. Uvijek ono roditelji kažu, pa oboje moje dijete, ili kako ne mogu da ne volim, isto ih volim i starije i mlađe, isto im posvećujem pažnju. Mislim, iako to roditelji govore, možda u istom nekom nivou i to sve da bude opet starije dijete, može da se osjeća zapostavljeno. Sve i da nije, može da se osjeća na taj način. Ono što većinom mi preporučujemo jeste, recimo, kad vidimo da dijete pokazuje drugačije, načine ponašanja, neke stvari možda počne da radi koje nam se nikako neće sviđati. Ali to nije zato što se ono nama inati, ne, nego zato što hoće našu pažnju, zato što hoće našu ljubav, zato što hoće da ima sve ono kao što je prije imalo i možda što više i više, zato što je ljubomorno. Međutim, ovdje trebamo da razumijemo, jeli, starije dijete i da na neki način pokušavamo da izbalansiramo to sve. Pa ono što najviše preporučujemo jeste kad vidimo, jel, da dijete pokušava da uradi neke stvari koje do sad nije radilo, koje smatramo da nisu u redu. Prvo jeste što bismo mogli da uradimo da nekako blagim glasom. Da kažemo, meni se to ne sviđa, možda bi bilo ljepše da uradimo na ovaj ili ovaj način. Nekako da blagim glasom pokušavamo objasniti djetetu zašto i zbog čega ne želimo da radi neke stvari. Druga stvar što bi bilo dobro da se uradi jeste da uzmemo možda album starih slika. Da dijete se i samo prisjeti, da vidi, odnosno, da je nekad i ono bilo malo. Pa da istu pažnju su posvećivali i njemu kao bebi ili njoj, istu pažnju posvećujemo sada maloj bebi, odnosno novom članu. Pa recimo kada mijenjamo pelenu, ne znam, eto, novorođenče, da dijete bude tu. Zašto? Njega će stalno zanimati šta se dešava tu. Posebno zna se nekad desiti, recimo imali smo primjera, dijete koje ide u vrtić, plaće cijelo vrijeme. Kad god dođe u vrtić, plaće, hoće da ide kući. Stalno govori kako ne želi da bude tu. Dok ranije nije pokazivalo takve osobine, dok ranije nije pravilo nikakve problema i sa prijateljima, društvom, u okruženju škole, jako lijepo se ponašalo i bilo je prilagodljivo. I onda kad je došao novi član porodice, dijete je cijelo vrijeme plakalo. Neće da ide u vrtić, neće da ide u školu, hoće da bude stalno u kući. Zašto? Dijete zanima šta se to dešava u kući kad mene nema. Šta to rade mama i babo kad mene nema? Kad sam ja tu, možda se drugačije ponašaju, možda njega više vole ili nju, možda njima više posvećuju pažnju tom novom djetetu i slično. Ovo su sasvim normalne faze, da kažemo, nekog prolaza, jel, toga svega. Možda i možemo, ako vidimo da u nekoj velikoj mjeri pokazuje velike probleme i velike nekako promjene u ponašanju. Mi smo tada preporučili da recimo par dana do 7 dana, pa dobro neka sjedi kući, ne mora da dođe u školu. Zašto? Da bi u stvari dijete samo to vidjelo da se ništa posebno ne dešava. Da iste stvari se rade i kada dijete dođe iz školi i kada dijete nije u školi, kada je kući. Jel? Tako da samo će ono da se zasiti nakon određenog vremena. Vidiš, pa dobro, joj, šta mijenja pelenu hrani, ništa više. Beba plaće, ušuti. Onda kad vidi da je to isto sve i kada je ono kući, kada nije kući, onda će da se zasiti da kaže, mislim, neće reći, ali će nekako pokušati samo da pokaže da želi ponovo da ide u školu, da želi ponovo da ide u vrtić i slično. Naravno, ne treba pretjerivati. Dobro, sada dijete neće da ide, pa neka mjesec dana. Ne, ali par dana je sasvim u redu da ostavimo dijete da bude tu. Zašto? Da bi vidjelo i samo da posvećujemo istu pažnju i njemu i novom članu porodice. Ukoliko, recimo, zna se nekad desiti da roditelji kažu ja tebe više volim nego ovu bebu. Ono kako je ono samo. Ne treba ovo da se radi. Zašto? Zato što ovo može onda da utiče na veću ljutnju ili nećemo kazati mržnju, ali ćemo reći da nekako postoji ta neka razlika između djece. Pa će ono samo onda možda nekad u sebi reći pa dobro, da li možda ovi moji roditelji isto govori mojoj bratu ili sestri. Ne, nego ja vas volim. Ja isto tako i tebe sam hranila kad si bio mali, kad si bila mala. Isto tako i tebi sam mijenjala pelenu kad si bio beba. Na ovaj način isto treba da pokažemo i novom članu porodice. Oni ne mogu bez nas. I druga stvar koju recimo roditelji često prave te neke razlike ili hajmo reći te sitnice koje će da utječu na razvoj djeteta, daju ogromnu odgovornost djetetu. Ti si sada veliki brat, ti si sada velika sestra. Veliki brat i sestra ne rade to. Veliki brat i sestra ne pričaju tako. Veliki brat i sestra treba da daju tu igračku malom djetetu. Ne. To su velike odgovornosti za dijete koje još nije spremno na takve stvari. Dakle, ono je samo bilo dijete. Do prije 7 dana bilo je jedino mezimče u kući. Cijela pažnja, cijela ljubav su bili posvećeni u njemu. I naravno da će da pokaže veliku razliku kada to im bude malo uskraćeno. Jer htjeli, ne htjeli, sada tu ljubav, pažnju i sve navike moraju da se dijele. Na ovaj način i mi se prilagođavamo, ali samo dijete. Tako da treba da razumijemo dakle, i dijete. Jer ono je samo dijete, ono samo želi da bude dijete u suštini. I sve one stvari koje možda nekad i uradi, a mi ne želimo da radi, iako smo rekli ranije, pa rekla sam ti da to ne radiš, pa rekla sam ti da to nije u redu. U stvari dijete samo želi da nam pokaže možda da želi da se na neki način spasi ili želi da pobjegne od tih obaveza za koje nije spremno. Kada kažemo ono, pa hajde daj malu igračku malom bratu ili sestri, u redu. Vidimo da hoće manje dijete da se igra s tom igračkom, ali možemo da pristupimo na način. Ja mislim da bi bilo bolje, šta misliš da se ti igraš s ovim? Ja mislim da bi za tvoj uzrast puno prilagodnija bila ova igračka. Ovo je zanimljivije, vidiš. Na taj način ne da kažemo da ono mora, da ono treba da sve daje. Zato što neka će poželjeti da ne dijeli, što je sasvim u redu. Neka će željeti samo da ostavi neke igračke sa sebe, što je sasvim u redu. Ali treba da budemo podrška ponovo djetetu i da ne dajemo ogromne odgovornosti za koje dijete, ponovo kažem, sigurno nije spremno.
O tom uzrastu, različitim uzrastima djeci, koja je idealna razlika između dvoje djece?
Pa dobro, to sada, mislim, ne možemo da kažemo tačne godine.
Evo kad je dijete, od koje godine dijete možemo da kažemo, naravno dijete nikad neće biti spremno, ali koliko toliko, kad je psihički spremno možda da zabrati ili sestru?
Ovako, što se te teme tiče, to u stvari ne zavisi. Nećemo mi sada gledati od djeteta do djeteta. Puno zavisi od nekih drugih faktora, od roditelja, od okoline u kojoj žive, od same odluke muža i žene, kada žele, zašto žele i iz kojih razloga. Međutim, kada pogledamo sa neke zdravstvene strane za razvoj sami žene, supruge, potrebno je 2 godine da se kosti vrate na svoje mjesto. Poslije toga, ne mogu da kažem 3 godine, 4 godine, 5, 6 ili slično, ali hajdemo reći, eto, ne znam, ako uzimam sve u obzir, nema nekog određenog broja, ali nekako kad pogledamo cijelu tu generalnu sliku, kad kažemo ono u redu, dijete od 2 godine ulazi u onaj period sindrom 2. godine. Pa dobro, kad već vidimo da samo od sebe, kad je jedinka, kad je jedino mezimče, da pravi ogromne probleme, onda možda da pokušamo da razmišljamo, pa dobro, što će onda da bude sa 2 djece? Međutim, nakon toga, mislim, to zaista zavisi od roditelja, to zavisi od porodice, kada i zašto, iz kojih razloga oni žele. Ali minimalno je, dakle, te 2 godine, ne zbog djeteta, nego zbog same žene, zato što sve ono u organizmu što se dešava u tog trudnoće, nakon trudnoće, posebno recimo do 2 godine, recimo, preporučuje se da se doji dijete. Pa ukoliko dođe nova trudnoća u tok te 2 godine, mlijeko, sastav mlijeka se mijenja. Sastav mlijeka se u potpunosti mijenja, da možda dijete više neće željeti samo to da uzima majčino dijete, zato što nije isto. I samim tim, taj sastav mlijeka se mijenja toliko da više možda neće imati veliki, opet će naravno imati velike koristi za dijete, ali neće imati tolike koristi kao što je prijemalo. Zašto? Zato što se nova situacija, tijelo se formira u skladu sa novom trudnoćom. Jer je sada potrebno puno više, organizam majke je potreban puno više novom djetetu koje tek raste u stomaku nego djetetu koje je već rođeno. Određene godine ne mogu da dam, ali ono što mogu da kažem jeste u toku prve 2 godine definitivno ne bih preporučila.
Da, u svaki mislim, ta statistika je u generalna statistika gdje sam ja na nekoliko mjesta možda potrefilo pročitala je bilo oko 3 godine. Generalno su doktori tu distancu dali te godine, što mislim evo da je, kako da kažemo, od najgore bolje. Mislim, kao što sam rekla, dijete nikad neće biti spremno da kaže ja sam spremno, evo hajde. Evo kod me raska, baš tako, oko 3 godine. I evo, sve što ste ti rekla, igračke, ne znam, nijakad je krenuo u obdanište, on je govorio, neću ja, što ona ne ide u obdanište, pa hoće i on isto pelenu, pa hoće i on pipu, pa i dan danas nekad uzme, vidi mene. Mislim, to su te faze koje naravno ili svako dijete mora proći, ali evo, kao što sam ja rekla, da vam daš neke savjete kako da najjeftinije prođemo, kako da prođemo sa najmanje posljedica.
Počela sam već o tome da govorim. Nekako kada vidimo svu zavisnost od reakcija djeteta, svu zavisnost od tih ponašanja djeteta, nekako uvijek govorimo da majka najbolje poznaje svoje dijete, da otac najbolje poznaje svoje dijete. Naravno, u ovom trenutku, kad ima jedno dijete, uvijek je lako jedna osoba da se brine. Ukoliko otac ide na posao, u red, majka uvijek tu. Međutim, kada dođe drugo ili treće dijete, ili eventualno, mislim, koliko već ima djece, jedna osoba je teško da može da iziđe na kraj, tako da kažem, sa svim što je potrebno djetetu. Može opet neko da kaže, pa dobro, kako je ranije se to radilo. Ja ne kažem. Onaj ko može, ko želi, svaka čast, skidam kap. Međutim, ono što je potrebno jeste zaista podrška partnera. Dakle, da bi djeca vidjela na koji način se obhodi roditelji, jer će da uzimaju oni osobine od oba roditelja. Dakle, od 3. već godine dijete, muško dijete počinje da uzma model svog oca, žensko dijete počinje da uzma model svoje majke i najviše se na to osvrću. Iz tog razloga, isto tako kako majka pokazuje određene osobine, tako isto otac treba da bude podrška i da cijelo vrijeme bude tu uz dijete i uz svoju suprugu. Nekad se zna desiti da recimo djeca iz određenih, ja ne znam da li je to možda zato što su ljubomorne, zato što su vidjeli neke sa, zato što žele više pažnje, zna se desiti da počinju i da mucaju, na primjer. Pa i tu treba da obratimo pažnju onda na razvoj jezika kod djeteta. Da pokušamo da pustimo njih da završi rečenicu. Većinom ono kad nam se žuri nešto, dobro, jes to htio, jes to htjela, hajde ja ću ti dat. Ili dijete ono pokušava nešto, ali uvijek roditelji ili neko oko njih završi tu rečenicu za njih. Ne. Ovdje trebamo polako, na lijep način, da pustimo dijete da to samo kaže. Ne ono kao da, hajde reci to, hajde reci ovo. Ne. Zato što se dijete da se osjeća pod pritiskom. Onda će smatrati da mora da kaže baš ono što tražimo od njega. Ne, nego da budemo strpljivi i da, u zavisnosti koliko ima godina, ali ako hoćemo dijete da naučimo jednu rečenicu ili jednu riječ, ajmo reći. Ajmo reći crvena. Evo, crvena, sad mi je palo na pamet. Recimo, hoćemo dijete da naučimo riječ crvena. Kako ćemo mi da naučimo reditelje iz crvena? Tako što u toku par dana, možda se desiti 2, 3, opet zavisnost od razvoja i kako dijete jel napreduje, može se desiti 5 dana, da kroz te dane stalno koristimo ne tu riječ samo kao riječ, jer će to biti crvena, crvena, ne. Nego da crvenu kao riječ koristimo u različitim rečenicama. Naprimjer, danas je mama obukla crvenu jaknu. A vidi, ti imaš crvene čarape. I onda će nekako podsvijesti da bude djetetu ta riječ. Dakle, to je kod samog, hajmo reći, ako se desi slučaj mucanja kod djece, ako se desi da ne mogu da izgovore neku riječ, da se ne smijemo, nego da pokušavamo da budemo podrška i da pokažemo na koji način da razgovaraju.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.